wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaaday idaacadda galabnimada qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington.
maalin isniin oo bisha Maars ee sanadka 2022 ka eetaashan iyo 10 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda galabnimo waxaad la socodsiin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Badad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxaa kamid ah Soomaaliya oo heshay qaybtii ugu horeysay talaalka COVID-19.
Ilaa hadda 300,000 oo doos ayaa la keenay oo la soo hormariyay. Talaalka waxaa loogu talagalay qaybta ugu nugul ee cudurkan uu haduu taabto dhibka ugu badan ku dhaca. Shaqaalaha caafimaadka, shaqaalaha hormoodka leh sida immigration-ka ku shaqeeya, booliska, macallimiinta, dadka da'da ah iyo dadka cudurrada raaga qaba in la hormariyo.
Qodobada kale ee ku dhageysan doontaan barnaamijkeena waxaa kamid ah sidee ayaa dhaqaalaha Mareykanka ay wax uga taraysa kaalmada dhaqaale ee uu saxiixay madaxweyne Joe Biden.
The only way to get our lives back, to get our economy back on track, is to beat the virus. You've been hearing me say that for while I was running and the last 50 days I've been president.
Waddada kaliya ee ay ku soo laaban karto nolosheena iyo dhaqaaleheena waa inaan ka adkaanaa viruska.
Qodobadaasi iyo wararka gudisan oo Soomaali ku saabsan ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inala socodsiiyo Jaxfar Kukay.
War saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa lagu soo dhaweeyay shixnada talaalka COVID-19 ee maanta Soomaaliya la gaasiyay. Waxaa lagu yiri dadaalada lagu badbaadinayo dadka Soomaaliyeed xilligan uu jiro cudurka safmareenka ah ee COVID-19 ayaa xoogeystay. Kadib markii dalka uu maanta gaaray talaal ay tiradiisu gaarayso 300,000 oo cirbadood looguna talagalay, shaqaalaha caafimaadka ee safka hore ku jira iyo dadka kuwa ugu nugul ee xaaladooda caafimaad lidato. Soomaaliya waxaa ay ka heshay xarunta caalamiga ah ee COVAX in ku filan talaalka ugu yaraan 200,000 tirada guud ee dadka Soomaaliyeed, kuwaasoo lagu gaarsiin doono talaalka wajiyo kala duwan ayaa war saxaafadeedka lagu sheegay. Ujeedada COVAX waa in la dadajiyo horumarinta iyo soo saarista talaalka COVID-19 iyo in la xaqiijiyo in dal walba oo caalamka ka tirsan uu si siman oo cadaalada u heli karo talaalka, ayaa war saxaafadeedkan lagu yiri. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay si joogto ah wada hadallo iyo dadaal ugu jirtaa sidii loo kordhin lahaa qoondada talaalka COVID-19 loona gaarsiiyo bulshada inteeda badan. Talaalka COVID-19 waxa uu yimid xilli Soomaaliya ay waajahayso la dagaalanka soo laba kacleynta cudurka COVID-19, waxaana lagu xakamayn karaa oo keliya markaan dhammaanteen iskaashanno. Sidaasi waxaa tiri wasiirka caafimaadka dowladda Federaalka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur. Waxaan naga go'an inaanu dowladda federaalka Soomaaliya kala shaqeyno sida loo gaari karo dadka kuwa ugu nugul iyo shaqaalaha safka hore ku jira si loo xakameeyo faafitaanka cudurka iyo in dadka Soomaaliya ha si dhaqso ah ay uga soo kabtaan cudurkan safmarka ah ee COVID-19, isla markaana aan sii wadno xoojinta dadaalada horumarka dhinaca nabadda iyo xasiloonida, ayuu yiri wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan. Talaalkan waa hay'adda caafimaadka adduunka WHO oo ogolaansho u siisay in loo isticmaalo xaaladaha degdega ah, isla markaana ruqsad ka haysta macadka Serum ee dalka India. Waxa uu u baahan yahay qaboojiye caadi ah kaasoo sahlaya in la safriyo lana kaydiyo. Sidaasi waxaa lagu sheegay war saxaafadeedkan ay sida wadajirka u soo saareen wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay. Ficilada Turkigu waa in ay u muuqdaan kuwa la jaanqaadi kara mabaadi'da iyo ujeedooyinka Masar si xiriirka labada dal uu caadi ugu soo noqdo, sidaasi waxaa yiri wasiirka arrimaha dibadda Masar Saamix Shukri. Shukri ayaa xaqiijiyay inuu jiro xiriir dhexmaray Qaahira iyo Ankara kadib sanado ay xiisad ka dhex ognayd, hase yeeshee waxa uu tilmaamay in wadahadalku uu ahaa mid kooban. Xiriirka labada dal ayaa ahaa mid aan wanaagsanayn tan iyo markii ciidamada Masar ay xukunka ka tuureen Maxamed Mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee si dimuqraadi ah loo doorto. Ma jirin wax xiriir ah oo u dhexeeya labada dal oo ka baxsan nidaamka diblomaasiga caadiga ah. haddii ficilada turkigu ay la jaanqaadaan mabaadi'da iyo ahdaafta masar markaasi kadib waxaanu dhabaha u xaari doonaa in xiriirku uu caadi ku soo noqdo sidaasi waxa yiri saamix shukri saraakiil sarsare oo turki ah ayaa todobaadkii tagay sheegay in xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal uu dib u bilowday isla markaana ankara ay raadinayso wada shaqayn dheeraada ilo wareedisa doonaho masaariic ayaa sheegay in turkigu uu raadinayo kulan looga wada hadlo wada shaqayn ciidamada jeneraalka howlgabka ah ee fariisinka kule bariga dalka liibiya ayaa shaaciyay in howlgal militari ay ka fuliyeen magaalada obari ee koonfurta dalkaasi ay ku soo qabteen hogaamiye sare oo ka tirsan ururka dowladda islaamka jeneraal axmed al mismari oo u hadla xogaga jeneraal khaliifa xaftar ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in shantii aruurnimo ee axaddi ay koox ka tirsan waaxda howlgallada khaaska ah ee ciidamada qalabka sida ay howlgal aan caadi ahayn oo ay ka fuliyeen obari xaafadda shaarib ay ku bartilmaameed sideen hoggaanka ugu sarreeya daacish ee lagu magacaabo maxamed miiluud maxamed laguna naanayso abu cumar waxa uu intaasi ku daray argagixiyahan halista ah waxa uu hadda ku jiraa gacanta ciidamada sida bayaanka lagu xusay abu cumar ayaa ka mid ahaa hoggaanka sarsare ee dowladda islaamka wixii ka dambeeyey markii ururkaasi uu qabsaday magaalada sirta sannadkii 2015 taasoo uu ahayd xarun ka hor inta aanan laga saarin dhammaadka sannadkii 2016 abu cumar waxa uu xiriir xooggan la lahaa amiirka dowladda islaamka ee liibiya abu mucaad al ciraaqi oo isagana sannadkii hore ay dileen ciidamada jeneraal xaftar abu cumarka lasoo qabtay ayaa ku eedaysan afduub loo geystay afar injineer oo talyaani ah oo la qafaashay sannadkii 2016 kuwaasoo markii dambe lagu sii daayay lacag madax furasho ah oo gaaraysa 4 milyan oo yuro sida isla bayaanka lagu sheegay
mahadsaned jacfar kuukay oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa qaybtii ugu horreysay ee tallaalka AstraZeneca ayaa gaaray maanta soomaaliya waxaa saraakiisha caafimaadka ee dalka ay sheegeen in ilaa iyo berri meelo kala duwan oo dalka ah uu ka bilaabanayo tallaalkan soomaaliya waxa ay sheegtay in ay heshay tallaal ku filan 200% shacabka soomaaliya laakiinse maanta waxaa gaaray 300,000 oo goojo oo tallaal ah warbixintan waxaa kasoo diray muqdisho wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse
waxaa subaxnimadii hore saakay markii ugu horreysay magaalada muqdisho soo gaaray qaybtii koowaad ee tallaalka ka hortagga xanuunka covid-19 kaasoo ay siday diyaarad ay leedahay hay-adda cunnada adduunka ee w f b tallaalkan oo noociisu yahay oxford astrazeneca oo imaanshihiisa la filayay ayaa waxaa garoonka muqdisho kula wareegay wasaaradda caafimaadka soomaaliya iyadoo ay goobjoog ahaayeen xubno ka socday qaramada midoobay oo uu horkacayay wakiilkooda soomaaliya james swan munaasabad kooban oo arrintaasi lagu weyneynayay oo ka dhacday garoonka muqdisho ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay danjira iswaan kaasoo soomaalida kula taliyey inay qaataan tallaalka maanta la keenay waan ku faraxsanahay inaan la joogo wasiirka iyo bahda caafimaadka ay wada shaqeeyaan iyadoo aan helnay qaybtii ugu horreysay ee tallaalka cudurka covid-19 wuxuu ahaa sannad ku adkaa soomaalida waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee ay ka geeriyoodeen kuwii ay jeclaayeen waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka inay qaataan tallaalka waxaan sidoo kale ku dhiirigelinaynaa dadka inay sii wadaan wax kasta oo igu hortegi karaan xanuunka sida inay gacmaha dhaqdaan afsaabka qaataan iyo sidoo kale inay masaafo isku jirsadaan
We encourage people to take the vaccine. We encourage people to continue with all possible preventive measures, hand washing, mask wearing, social distancing.
Wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya fawziye abikar ayaa iyana goobta ka sheegtay in dadaal dheer kadib ay ku guulaysteen inay helaan qaybtii koowaad ee tallaalka isla markaana la bilaabi doono qaadashadiisa maalinta berri ah
dadaal dheer waa ku guulaysanay qaybtii ugu horreysa inay imaado waxaana rajaynaynaa qaybo badan oo aad ugu sii badan inay imaado iyadana waxaan rabaa oo kale inaan khaasatan u mahad celiyo shaqaalaha caafimaadka meel allaale meeshay soomaaliya ku joogaan dadaalka ay galeen nafti ay badbaadiyeen intii naga dhimatay allah u naxariisto sabar allaha naga siiyo cudurkan waa cudur dilaa tallaalka waxyaalaha ugu horeeya oo looga hortegi karo cudurka inuu faafo ama dadka soo rito waayo. Maanta waa 15 maalintooyin, laakiin berri uu tallaalka bilaabanaya ayaa 16 oo ahayd maalintii 16-ka yacni kayskii ugu horreeya laga helay.
Sidoo kale wasiirka caafimaadka ayaa ka warbixisay cadada tallaalka la keenay iyo dadka loogu talagalay in wejiga hore lagu bilaabo.
Ilaa iyo hadda 300,000 oo doos ayaa la keenay oo la soo hormariyey. Tallaalka waxaa loogu talagalay qaybta ugu nugul ee cudurkan uu hadduu taabto dhibka ugu badan ku dhaca. Shaqaalaha caafimaadka, shaqaalaha hormood kale sida immigrationka kuu shaqeeya, booliiska, macalimiinta, dadka da-da ah iyo dadka cudurada yacni xanuunka la raaga qaba in la hormariyo. Tallaalka wuxuu bilaaban doonaa berri, meelo badan oo Soomaaliya ayaa uu ka wada bilaaban doonaa. Waxaan rajaynaynaa qaybihii kalena inay isdabayaal u yimaadaan haddii aan leyn.
Sida ay wasaaradda caafimaadku shaacisay, coronavirus ayaa labadii casho ee ugu dambeysay Soomaaliya ku dilay 29 ruux, taasoo tirada dadka xanuunka gudaha Soomaaliya ugu geeriyooday ka dhigaysa 367 qof, waxaana kiisaska dadka uu soo ritay ay gaarayaan 9,190 ruux. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhinaca kale tirada dadka la xaqiijiyey inuu ku dhacay xanuunka COVID-19 dunida ayaa xaddii shalay gaartay 120 milyan oo qof. Dalka Mareykanka oo diiwaangeliyey dadka ugu badan ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhacay cudurka 30 milyan oo qof, halka dalalka Brazil iyo India oo kusoo xigana ay tirada dadka laga helay midkiiba kor u dhaafay ilaa 11 milyan oo qof. Wadamo badan oo kuwa saboolka iyo kuwa soo koraya isugu jira ayaanan suuragal ahayn in dadka la baaro, taasi oo hoos u dhigtay tirada dadka la cadeeyey in xanuunka uu ku dhacay. Zaraaci la Nuur ayaa haddaba arrimahaasi waxay ka wareysteen Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka tirsan dhakhaatiirta Soomaalida ee Mareykanka isla barahaantaasina Baraka jaamacadda Minnesota.
xanuunka uu sii korayaa tiradiisu, iminka waxaa lagu qiyaasayaa in 120 milyan ay gaareen dadka xanuunkani caalamka oo dhan marka la isku dira uu gaaray, dhimashaduna ay 2 milyan iyo badh ka badan tahay. Marka runtii waa xanuun aan eelo hore loo arag oo dhibaato aan hore loo arag ayuu la yimi, laakiin waxaa garab socda oo aada u dhereeyey tallaalkii iyo waxyaabihii kale lagula tacaalay baa garab socda. Marka waxaan xanuunkii weli wuu jiraa, dhibtiisina wuu jiraa, dee sidii loola tacaalayay iyo wixii lagula tacaalayay iyaguna sidaasi la-eg bay u kordhayaan. Waxaa muhiima in la ogaado viruska ama xanuunsidahan keena isagu ma istaagaya, wuu socdaa. Wixii lagaga hortegayna intaa in la-eg buu isaguna aada u kordhayaayo ahaa in la kala fogaado oo la afka la xidho oo waxyaabihii loogu talagalay xanuunka lagaga hortagana sidaba u socdaan. Marka waxaan kalaa waa dagaal la tartamayo viruskii iyo dadkii in caalamkii in.
Waxaad sheegtay in 120 milyan ay tiradii gaadhay dadka uu xanuunka soo ritay. Wadamo badan oo waxaa jira dadka aanay isbaarinba oo dadkii xanuunsanayaan tiradan ma waxa weeyaan intii la xaqiijiyey inta la baaray la sheegay mise waa qiyaas guud?
Waa su-aal wanaagsan weeyaan. waxaan odhan karaa dunidan reer galbeedka dee sidaad ogtahay saxra ay dadku u tirsan yahay, waxaan ku qiyaasi karaa qofka ah imika waddankeenii jooga reer miyee xoola haysta, xoolihiisu way tirsan yihiin, wuu garanaya, wuu qiyaasi karaya waxa ka dhacaya, waxa ku kordha. Dunida reer galbeedka qiyaastu aad bay loo hayaa waxa dhintay iyo waxa xanuunku gaaray. Inkastoo iyagaba dee aanay weli testinka ama eegidu wada gaarin, haddana afrika iyo waddankeenii iyo wadamada kale naga mid a waa qiyaas uun waliba qiyaas aan odhan karo qiyaas aadu meel guud uunu aada u sarreysa laga eegaye aad looma ogaa runtii dhibaatada ka taagan waddankeena iyo wadamada kale ee nala midaba.
Waan gartay marka haddii dadka oo dhan ay qofkii calaamada isku arkaaba dunida isbaari lahaa, tiradu intan way ka badnaan lahayd soo maha dadkaarmada?
Aad iyo aad uga badnaan lahayd. waxa weeyaan waxyaabaha ay u shaqeeyaan waxa weeyaan waxa la qiyaasaya waa sambal, waa qeyb kamida la qiyaasaya oo magaalo 100,000 deganaayeen. Marka qeyb kamida la qiyaaso, haddii 10,000 laga qiyaaso, 10,000 wax laga helay, waxaa lagu dhufanayaa tiradii guud ee meesha degan. Marka qiyaas statistics ama ixsaayada baa lagu keenaya, waa runta aad buu uga badnaan lahaa haddii qof kasta la jeegareyn lahaa.
Waan gartay marka xanuunka noocyo cusub isku bedelaya, ilaa hadda dhakhaatiirtiinan ma ogaateen waxaan keenaya in unuga ama bu-da isbedelayo oo xanuunka weji cusub lasoo baxayo?
Haa, waxa weeye runtii su-aasha aad kalaysu weydiinayo baryahan, waxaa jira saaray xanuun sidahan keena coronaviruska waa qayb la yiraahdo r n a virus, nooc ka mida weeyaan viruska, waana lagu yaqaanaa inay isbedbedesho oo ma aha inay isbedesho xanuun sidahani wax cusub ma aha. Laakiin isbedelka ay samaynayso oo isbedello badan bay samaysay ilaa hadda, laakiin marka ay isbedelkaasi meel muhiimaho viruskii ama xanuunsidihii siduu u faafayay, siduu wax u dilayay, sidii uu xanuun dawooyinkan lagula tacaalaa u dilayeen, hadduu meelaha isbedel ku yimaado ayaa runtii warka soo gashay aada loo maqlaa. Iminka saddexda ugu waaweyn ee ugu horeeyay, mid Ingiriiska laga helay oo B117 la yiraahdo, iyo mid South Africa iyo mid Brazil, intaasaa runtii ugu badan isbedelka cusub ee ku yimi, inkastoo ay qaar kale jiraan oo qaar kamida Mareykankanba ay laga helay oo ugu soo horeysay gobolka California, magaalada Los Angeles area. Saddexdan cusub ee kuu sheegay ka Ingiriiska ayaa ugu horreeyay ka waxa berkiiba la ogaaday inuu ka dheereeyo kuwa kale. Marka waxaa aada looga runtii warwarsanaa sidan dhaqsahaha u faafayo nooca cusub ee Ingiriiska ka yimi. Waxa iyada ku dheeda aan arkay maalmahan dambe macluumaad dheeraad oo soo baxay oo odhanaya in xataa ka Ingiriisku uu ka khatarsan yahay markii hore inuu ka dheereeya unbaa la ogaa. Imika waxaa soo baxaysa macluumaad odhanaya ina waxay u badan tahay inuu xataa ka dhimasho badan yahay uu ka khatarsan yahay. Sidoo kale mid South Africa ee laga helay isagana dhaatiriisu waxa weeyaan kama khatarsana kii kale, laakiin wuxuu uga adkaysi badan yahay tallaaladii oo dadkii South Africa oo kale tallaalkaas AstraZeneca lagu sameeyay Ingiriiska ayay isticmaalayeen. Waxaa la arkay in dad uu ku dhacay oo xanuunka hor haddana uu kani ku dhacay oo difaacii loo samaystay kii hore inaanay sidii la rabay u daafacaynin. Tan Brazil oo kale iyada qudheeda waxay dhibaatada kasoo muuqanaysaa tahay in difaacii jidhkeennu uu u samaysanayo qaar ay ka dhuumanayso oo ay ka fakanayso. Guud ahaan isbedelkani warwar badan buu leeyahay, laakiin waxaa muhiima waxa aan marnaba isbedelaynin sidii
xanuunkan looga hortegi lahaa. Kaasi waxa uu Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo u warramay wariyaha V O A Zaara Cidla Nuur.
ku yaala magaalada Baladweyne oo dhawaantan halkaasi laga hirgeliyay ayaa bilaabay in uu qiimo lacag la'aan ah ugu sameeyo dadka danyarta ah ee halkaasi xaaladaha caafimaad darro ay ku haysato dalka dibadiisana aanan aadi karin. Warbixintan sida uu ku soo diray wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
Dr. Maxamed Xuseen Cabdulle Maxamed Soomaali oo ka howlgala isbitaalka Siha Geed ayaa ku guuleystay qalliin 2 saacadood qaatay oo xagga dhuunta uu kaga sameeyey hooyo Faadumo Cabdi Xasan, isagoo ka soo saaray buro culeyskeedu dhan yahay 450 garaam. Faadumo Cabdi Xasan ayaa waxay ka soo jeedaa qoys danyar ah, waxaana xanuunka burada ay la dhibaneed muddo 7 sano ah. Sida ay sheegtay, 6 da ayay dhashay intii buradu ay ku tiilay.
Burada koraysa been walbaadeen walaxa kusii darsamay daa kastoon dhalo waygu sii islaanaysa jiifka waygu sii halaabayay. Mararka qaarkood ma hurdaynaysaa u soo jeeda waaga ii baryayay. 6 cunugaan ku dhala oo isku nuug ah. Daadii 7 da caloosha ku sida inta burad igu taali. Haddana hur 5 bilood aan leeweyn lagu guuleystay. Waxaa keenay inaan qali daruufta meesha taalay ayaa ahayd. Alxamdulshukr rabbil caalamiin waa caafimaaday. Intii ii soo ducaysay iyo inta wax igu soo kaalmaysiba waa u mahad celinayaa.
Qalliinka maama Faadumo ayaa noqonaya kii 5aad qalliinada waaweyn ee sida lacag la'aanta uu dhaqtarku u sameeyey muddadii uu gobolka ka howlgalayay. V O A ayuu uga warramayaa qalliinada kale iyo sida ay u kala cuslaayeen.
Kiisaska aan sameynay ee qalliinka lacag la'aanta ah inta badan isbitaalka aada u waaweyn yihiin. Ilaa hadda waxaa ugu waaweyn 5 kiis oo aan marayno oo dadkooda ayn lacagtooda heli karin haddii kiis qiimo ahaan la yiraahdo, haddana aan free charge ku sameynay inta badan. Case waaba case hadda aad arkaysaan mid kaleetana oo asiga lamid ah waa thyroid gland oo qanjirka dhuunta ah. Ilaa 3 kiis ayaan maraynaa oo dadka low economic ama dhaqaalaha hoose bulshada kamida. Sidoo kaleeto waxaa jiro case oo dadka xaafada inagu soo xiriiriyeen oo asigana xaafada asigoo ku dayacan lagu soo xiray oo layiraahdo intestinal obstruction oo mancirka qayb kamid xirantay. Alxamdulillah asigana Ilaahay ula jiray qalliinkii oo caafimaad qaba. kays kalena wuxuu ahaa kays xamar laga soo celiyey oo dibadda ma ogi dalka waxba looguma qaban karo la yiri oo ahaa ganglion megacolon ilmo yaro laba jira mandhicerka qeyb kamid ah oo hoose ayaa xirnayd oo asigana baaralays ahaa alxamdulillah asigana uu fiican yahay ilaa shantaas kays iyo inka badanba way jiraan oo isbitaalka aad iyo aad ula qeyb qaatay in ilaahayna caafimaad sabab uga dhigay inay helaan.
Cabdicasiis maxamuud muude waxa uu ka caawiyaa dadka xanuunsanaya ee aanan haysan dhaqaale ay isku daweeyaan sidii ay adeeg caafimaad ku heli lahaayeen. Haddaba sidee samafala cabdicasiis ay ugu suura gashay in hooyo faadumo cabdixasan ay qalliin hesho?
Walaahi faadimo, markii ugu horreysay oon aragnay waxaana la soo xiriiray walaalo soomaaliyeed ayaana la soo xiriiray dhahay maamadan waxay u baahan tahay caawinaad. Sidaas ayaa anigana markaasaana u tagnay xaafadeeda. Markaas ayaana noo suurta gashay inaana faadimo baahino aan ku baahino barka Facebook aan ku laynahay halkaasi. Markaan baahinay walaalo soomaaliyeed ayaa nala soo xiriiray oo kala duwan oo ka mid ahaayey agaasimaha isbitaalka Sahal Geed Isbitaal Dr. Maxamed Soomaali oo nala soo xiriiray oo dhahay isoo gaarsiiyey xaaladda faadimo aan ogaado bal xaaladeeda inaan wax ka qabo karo. In kale markaan keenana isbitaalkan keenana maxamed wuxuu noo sheegay inuu wax ka qabo karo oo qalliinka uu ka dhigi doono bilaash lacag laan ah. Maxamed, markaan xaaladda faadimo ula wadaagnay inay tahay gabar danyar ah oo qoys danyar ah muddo fara badan oo sanado fara badan buradan ay ku taalay, maxamed cusigeyni wuu naga aqbalay. Sidii ayaana markaasi lagu qalay buradii. Walaa kiiskan wuxuu noqonaa kiiskii saddexaad oo dhaqtar aan u geyno kiis kale kan ka horreeyay Muqdisho loo qaaday kiis kalena magaalada lagu xeeyay.
Qalliinada qaarkood sida midka faadumo ma sahlana in wax looga qabto gobol markii horeba adeegiisa caafimaad uu liitay. Haddaba yaa ka caawiya dhinaca dhaqaalaha qalliinada lacag la-aanta ee cisbitaalka uu fuliyo? Waa kan mar kale Dr. Maxamed Soomaali.
Burada waxay ku tiilay qaybta hore ee dhuunta inta u dhexeyso lafta carjawda dhuunta iyo labada kalxan kal dhexdooda. Buradaasna waxaa loo yaqaanaa qanjirka dhuunta ama thyroid gland. Hal dhinac ayaan hadda bixinay oo one loop ayuu ahaa, wuxuuna ku dhawaa taqriiban 400 oo garaam ayuu ku dhawaa. Buradu waa maasha allah aad u weyneyd. Qofkii imeesheeday videoga arkaba intaba aad ayuu naxay weyniga intay qabtay. Alxamdulillah, ilaahayna wuu fududeeyey. Organizational ama wax barnaamijo istaalka ka saacida ama kala qayb qaata ma jiraan. Keliya isbitaalka waxaan ugu talagalnay waxa bulshada inteeda rool laga qaado in inteeda tabardaro lagu taageero.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirband. Xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso VOA maalin waliba 4 galabnimo.
Dadweyne badan oo Mareykan ah ayaa durbaba gaartay kaalmada lacageed ee dowladda Mareykanku ay siinayso shacabka. Lacagtan qofkiiba uu helayo ilaa $1,400 Mareykanka ayaa loo golan yahay in lagu caawiyo shacabka Mareykanka dhaqaalahooda heerka dhexe ama hoose yahay. Lacagtan ayaa sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa dhaqdhaqaaqyada dhaqaalaha Mareykanka. Haddaba sidee suuqyada dhaqaalaha iyo bulshada uga faa'iideysan karayaan kaalmadan dhaqaale? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ka diyaarisay.
Lacagtan ku dhawaad $2 trillion ee dollar ah ayaa waxaa loogu magacdaray qorshaha badbaadada Mareykanka, wuxuuna lacag gaaraysa $1,400 bangiyadooda ama ciwaanada gurigooda ugu geynaya malaayiin Mareykan ah ama ku nool. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo la hadlayay dadweynaha Mareykanka ayaa wax yar uun kadib markii uu saxiixay sharciga samata bixinta Mareykanka loogu magacdaray, waxa uu sheegay in rajadu wanaagsan tahay balse la dulqaato waqtiga yar ee haray, isagoo dadka warbixin ka siinaya dadaalada socda ee tallaalka xanuunka coronavirusna waxa uu yiri:
The only way to get our lives back, to get our economy back on track, is to beat the virus. You've been hearing me say that for while I was running and the last 50 days I've been president.
Wadada kaliya ee ay ku soo laaban karto nolosheena iyo dhaqaalaheena waa inaan ka adkaanaa viruska. Waxaad i maqleyseen anigoo sidaas dhahaya xilligii aan tartamayay iyo kontankii maalin ee ugu dambeeyay ee aan madaxweynaha ahay. Tan waa mid ka mid ah howlaha ugu adag ee aan wajahayno qaran ahaan muddo dheer, waana taas sababta aan u isticmaalayo awood kasta oo aan hayo ka madaxweynaha Mareykanka ahaan si aan u qabanno shaqada. Ilaah ayaam hadda iskale hadda wax xoogaa horumar ayaan sameynaynaa. Maalinteedii ugu horeysay shaqada waxaan idin xariiqay istaraatiijiyad looga adkaanayo xanuunkan safmarka ah. Laba bil ka hor dalkan ma uusan haysan talaal ku filan oo ay qaataan dhammaan dadka Mareykanka ah, balse dhowaan waynu heli doonaa. Waxaan la shaqaynaynaa shirkadaha soo saara talaalka Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson si ay u soo saaraan boqolaal milyan oo doos oo ah talaalka saddexdan ee u shaqeeya si badqab leh.
Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson.
Lacagtan ayaa waxay aqoonyahannada dhinaca dhaqaalahu ay qabaan inay caawinayso suuqyada dhaqaalaha Mareykanka, maadaama ay dadku lacagta suuqyada ku celinayaan oo ay wax ku iibsan doonaan. Daahir Nuur oo dhaqaalaha iyo maamulkiisa bartay ayaa weydiiyey sida ay lacagtan dhaqaalaha u saameynayso.
Arrintaasi waa arrin weyn oo wax u taraysa dadka oo wadankan weliba dhaqaalaha lacag badan aan soo saarin waxay wax badan ka geysanaysaa dhaqaalaha. Waxay habeynaysaa ama isku ay ka shaqaynaysaa in dadka soo saara lacagaha yar, gaar ahaan hooyooyinka iyo dadka wadankan, waayo lacagtii 1400 ka sukow waxyaalaha kale oo dadka dowladda ay hadda u soo siinayso ka sukow waxaa lagu soo daray lacag 3600 cunugiiba in la siiyo marka dadka ay xareystaan taxistanka, oo la siinayo halkii 3600 loogu daraayo marka awal. Laakiin waxay ahaan jirtay in dhaqaalaha ugu badan la siiyo shirkadaha waaweyn iyo kambaniyada lacag la wada siiyo oo ama dayman la siiyo ama wax loo cafiyo la siiyo. Tani laakiin way ka duwan tahay. Tani waxay aadaysaa dadka hoose oo lacagaha yar uu soo galo dhammaanteed xaggaasi wareegay badankeeda. Waxay sii abuureysaa in dadku ay lacaga soo galaan wadankuna uu dhaqaalo badan ay dadka sameeyaan si markaas ay wax uga iibsadaan meel walba ama waxay u baahan yihiin ku iibsadaan si dhaqaalaha uu dib ugu soo kabo.
Marka laga soo tago dhaqaalaha dalkan Mareykanka oo lacagtani caawinayso, waxaa kaloo ay wanaajinaysaa nolosha malaayiin qof oo Mareykanka ku nool, kuwaasoo marka laga soo tago kaalmooyinka dhinaca canshuurta, ganacsiga iyo kuwa shaqo la'aanta heli doona gargaar lacageed oo toosa oo gaaraya $1,400 qofkiiba. Haddaba sidee lacagtani bulshada Mareykanka gaar ahaana Soomaalida ay u caawinaysaa? Waa kan Xasan Cumar oo kamid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Ohio dalkan Mareykanka, madaxna u ah hay-ad u adeegta bulshada oo uu soo maraya qayb kamida gargaarkan uu madaxweynuhu saxiixay.
Aad iyo aad bay lacagtaas u caawimisay. Si aad ogtahayba, qof kasta oo Mareykana oo canshuur xareeyey sanadkii 2019 wuxuu la siinayaa lacag loo yiraahdo stimulus oo ahayd 2600 horeba u qaatay. Waxaa marka jira khiyaaro fara badan oo Soomaaliya oo ka faa'iiday, waayo Soomaalidu waxa weeye dad leh caruuro fara badan, waxaana lagu bixinayaa ilmihi kastana lacag baa la siinayaa. Sidoo kale waxaa laga yaabaa hal reer inuu leeyahay gabar ama la qabo oo caruur dhashay ama wiil caruur dhalay, asaga reerkii ruuxiisuna uu 5 ka kooban yahay. Marka waxaa jira runtii khiyaaro aad dhaqaale aad u fara badan ka helay. Soomaalidu marka aad bay uga faa'iideysaa arrinkaas, wuxuuna soo gelinayaa dhaqaale aad u fara badan soo gelinaya.
Ma ahan gargaarkii lacageed ee ugu horeeya ay dowladda Mareykanku siiso shacabka Mareykanka, waase kii ugu ballaarnaa ee dadka soo gaara.
Aad bay umaasanta Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa iyo taasi ahay dalkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Gordo waxa noo soo socda xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale, balse mar kale warkii dunida iyo Jacfar Kukay aynu wada dhageysano.
War saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa lagu soo dhaweeyey shixnada tallaalka COVID-19 ee maanta Soomaaliya la gaasiyey. Waxaa lagu yiri dadaalada lagu badbaadinayo dadka Soomaaliyeed xilligan uu jiro cudurka safmareenka ah ee COVID-19 ayaa xoogeystay kadib markii dalka uu maanta gaaray tallaal ay tiradiisu gaarayso 300,000 oo cirbadood looguna talagalay. Shaqaalaha caafimaadka ee safka hore ku jira iyo dadka kuwa ugu nugul ee xaaladooda caafimaad lidato Soomaaliya waxaa ay ka heshay xarunta caalamiga ah ee COVAX in ku filan tallaalka ugu yaraan 200% tirada guud ee dadka Soomaaliyeed, kuwaasoo lagu gaarsiin doono tallaalka wajiyo kala duwan ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay. Ujeedada COVAX waa in la dadajiyo horumarinta iyo soo saarista tallaalka COVID-19 iyo in la xaqiijiyo in dal walba oo caalamka ka tirsan uu si siman oo cadaalada u heli karo tallaalka, ayaa war-saxaafadeedkan lagu yiri. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay si joogto ah wadahadallo iyo dadaal ugu jirtaa sidii loo kordhin lahaa qoondada tallaalka COVID-19 loona gaarsiiyo bulshada inteeda badan. Tallaalka COVID-19 waxa uu yimid xilli Soomaaliya ay waajahayso la dagaalanka soo laba kacleynta cudurka COVID-19, waxaana lagu xakamayn karaa oo keliya markaan dhammaanteen iskaashanno, sidaasi waxaa tiri wasiirka caafimaadka dowladda Federaalka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur. Waxaan naga go'an inaanu dowladda federaalka Soomaaliya kala shaqeyno sida loo gaari karo dadka kuwa ugu nugul iyo shaqaalaha safka hore ku jira si loo xakameeyo faafitaanka cudurka, iyo in dadka Soomaaliyaha si dhaqso ah ay uga soo kabtaan cudurkan safmarka ah ee COVID-19, islamarkaana aan sii wadno xoojinta dadaalada horumarka dhinaca nabadda iyo xasiloonida, ayuu yiri wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan. Talaalkan waa hay'adda caafimaadka adduunka WHO ogolaansho u siisay in loo isticmaalo xaaladaha degdega, isla markaana ruqsad ka haysta macadka Serum ee dalka India. Waxa uu u baahan yahay qaboojiye caadi ah kaasoo sahlaya in la safriyo lana kaydiyo. Sidaasi waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedkan ay sida wadajirka u soo saareen wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay. Ficilada Turkigu waa in ay u muuqdaan kuwa la jaanqaadi kara mabaadi'da iyo ujeedooyinka Masar si xiriirka labada dal uu caadi ugu soo noqdo, sidaasi waxaa yiri wasiirka arrimaha dibadda Masar Saamix Shukri. Shukri ayaa xaqiijiyay inuu jiro xiriir dhexmaray Qaahira iyo Ankara kadib sannado ay xiisad ka dhex ognayd, hase yeeshee waxa uu tilmaamay in wadahadalku uu ahaa mid kooban. Xiriirka labada dal ayaa ahaa mid aan wanaagsanayn tan iyo markii ciidamada Masar ay xukunka ka tuureen Maxamed Mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee si dimuqraadi ah loo doorto. Ma jirin wax xiriiraha u dhexeeya labada dal oo ka baxsan nidaamka diblomaasiga caadiga. Haddii ficilada Turkigu ay la jaanqaadaan mabaadi'da iyo ahdaafta Masar, markaasi kadib waxaanu dhabaha u xaari doonaa in xiriirku uu caadi ku soo noqdo, sidaasi waxaa yiri Saamix Shukri. Saraakiil sarsare oo Turkiya ah ayaa toddobaadkii tagay sheegay in xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal uu dib u bilowday, isla markaana Ankara ay raadinayso wada shaqayn dheeraada. Ilo wareedisa doonaho Masaariya ayaa sheegay in Turkigu uu raadinayo kulan looga wada hadlo wada shaqayn. Ciidamada jeneraalka howlgabka ah ee fariisinka kule bariga dalka Liibiya ayaa shaaciyay in howlgal militari ay ka fuliyeen magaalada Obari ee koonfurta dalkaasi ay ku soo qabteen hogaamiye sare oo ka tirsan ururka dowladda Islaamka. Jeneraal Axmed Al-Mismari oo u hadlay xoogaga jeneraal Khaliifa Haftar ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in shantii aruurnimo ee Axaddi ay koox ka tirsan waaxda howlgallada khaaska ah ee ciidamada qalabka sida ay howlgal aan caadi ahayn oo ay ka fuliyeen Obari xaafadda Shaarib ay ku bartilmaameed sideen hoggaanka ugu sarreeya Daacish ee lagu magacaabo Maxamed Miiluud Maxamed, laguna naanayso Abu Cumar. Waxa uu intaasi ku daray argagixiyahan halista waxa uu hadda ku jiraa gacanta ciidamada. Sida bayaanka lagu xusay, Abu Cumar ayaa ka mid ahaa hoggaanka sarsare ee dowladda Islaamka wixii ka dambeeyey markii ururkaasi uu qabsaday magaalada Sirta sannadkii 2015, taasoo u ahayd xarunka hore inta aanan laga saarin dhammaadka sannadkii 2016. Abu Cumar waxa uu xiriir xooggan la lahaa amiirka dowladda Islaamka ee Liibiya Abu Mucaad al-Ciraaqi oo isagana sannadkii hore ay diin ciidamada jeneraal Haftar. Abu Cumarka la soo qabtay ayaa ku eedeysan afduub loo geystay 4 injineer oo Talyaani ah oo la qafaashay sannadkii 2016, kuwaasoo markii dambe lagu sii daayay lacag madax furasho ah oo gaaraysa 4 milyan oo euro, sida isla bayaanka lagu sheegay.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaa muqdisho ka soo diyaarisay Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maamulka gobolka Banaadir ayaa amray bulshada gobolka ku dhaqan in marka ay guryahooda ka soo baxayaan in ay soo xirtaan afxirka ama face mask looga hortagayo faafitaanka cudurka COVID-19, haddii kalena ay la kulmi doonaan ciqaab iyo ganaax lacageed. haddaba go'aankaasi ma yahay mid ka dhaqan gali kara guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir. Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Abwaan Nuruddin Abshir Bacadle, waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud.
Runtii amarka ka soo baxay maamul goolka Banaadir waxay ila tahay inuu dhaqan galaayo maxaa yeelay bulshada Soomaaliyeed ama amiirta dowladda ay soo saaraysay oo ah in dadku ay xirtaan af xirka ama face mask oo bulshadiina ay u dhugan maxuu ahaay ay qaadan waayeen amarada dowladda ka soo baxayo, dadkiina ay u dhimaanayaan cudurkii dowladdu way ku qasboonaatay inay maxuu ahaay ciqaab ama ganaax ay ku soo rogto bulshada si bulshada ay u qaataan si loo yareeyo khatarta cudurka. Hay-adihii ee qusaysay arrimahaas waxaan rajaynayaa inay sii dardar gelin doonaan dhaqangelinta awaamiirta ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir.
Abwaan Nuruddin Abshir, go'aanka maamulka gobolka Banaadir ee ku aadan in ganaaxa iyo in ciqaab uu la kulmi doono qofka aan qaadan afxirka ama face maska, ma kula tahay go'aanka inuu dhaqangeli karo?
Aniga ilama aha. Sababtu waxay tahay caqabado badan ay jira oo arintaas aan macquul ka dhigaynin. Maamul gobolka Banaadir awaamir uu soo saaray dadka ganaax iyo ayaa waxaas la sheegay. Horta su'aasha taaganaba waxay tahay dadku ma og yihiin in ma la socdaan gobolka Banaadir awaamirta ka soo baxday? Mase suurtagal ma tahay dadka dhan inay afxir sameeyaan oo gabigood dadka anuu hadda saakay macnaha waan fiiriyey jawiga magaalada 15-ka bishaana la sheegay 15-ka bisha marka maanta la joogaa, haddii dadkii kulli ahaa wada xirtaan la yiraahdo dadku maba ogaba qaarkood badi inaysan la soconnaaba laga yaabaaba. Marka anigu inaysan suurto gelinna qabaa qaab kale iyo waa fiicanta caafimaad ahaan in macnaha, laakiin amarkaas ka soo baxay gobolka Banaadir inuusan suurto gelinna aniga u malaynayaa mana qaba inuu suurto geli doono wax kale in lagu bedelo in dadka maaragtay wacyigelin badan loo sameeyo maana ma suurto galayaan qabaa.
Haddii aan Yuusuf dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa, Abwaan Nuruddin wuxuu ku doodayaa in go'aanka ka soo baxa gobolka inay adag tahay in uu dhaqan galo. Adigana waxaad u aragtaa inuu dhaqan gelayo maadaama dadka ay iska indhatireen go'aanadii la xidhiidhay cudurka COVID-19 dowladda hore uga soo baxay, maxaa u sababaynaysaa?
Wallaahi horta maalmihii ugu dambeeyey iyo maanta magaalada markaad qiimeyso aad ay u kala duwan yihiin. Maalmihii ugu dambeeyey dadka badankooda ma wadanin, laakiin maanta markaad magaalada dhex maraysay aad dadka aad ay u wada wateen, haddee tahay baawurta BLK iyo bajaajliyda dadkii kale caadiga ah, kuwa suuqyadii, kuwa maqaayadihii, intaba af xirkii ayay wataan. Haddii lagu dhahayo maaskan xero, qiimihiisa waa iska hooseeyaa, caafimaadkaagaana ku jiro. Ma umaleynayo qof diidaysa hadda inay jirto maanta magaalada markaad fiiriso, dadkii oo dhan afka u wada xiran. Marka waa wax runtii aad iyo aad muxuu ahaa looga mahadceliyo bulshadii sida ay ugu dhagan ugu leeyihiin awaamirta maamulka gobolka Banaadir ka soo baxday. Waan uga mahadcelinaynaa inta dhimanna waxaan rajaynayaa inay awaamirta qaataan bacdama caafimaadkooda uu ku jiro.
Abwaan Nuruddin, waad dhegaysanaysaa, Yuusuf Sheekh Maxamuud wuxuu ku doodayaa in amarka ka soo baxa gobolka inuu arko mid dhaqan gelaya maadaama dadku qofkii aan qaadan af xirka uu ganaax la kulmi doono islamarkaana ciqaab ay weheliso. Adiga sidee baad u aragtaa doodaysa?
Wallaahi saaxiibkay horta waa mahadsan yahay, kulleyna waxa waaye meel sana wax ka fiirinayaa, laakiin aniga arintaas ima muuqato. Saakeena magaalada markaan soo dhex maraya dadka intooda badan ma wataan face mask iyo waxaan anugu iskuulisaasan ku aan arkay dadku wacyigelintina ma gaarin. Haddii la sheegayna goobo mucayinaha laga sheegay, marka dadka qaaraa watay ardada jaamacadaha iyo dadka arrimahaas ayaa wata, maahane anugu wax wato oo hadda badana ma soo arag. Midda kale waxaa mashaakila dadku waxay wataan maryo caadi ah ayaga iska sameysteen qaarkood oo ay leeyihiin dhaqaatiirta midkan marooyinkan caadiga waxba tari maayaan qaarkood idaacadaha iyo meel walba ka sheegeen. Marka su'aasha taagana waxay tahay horta ma midka cad oo dhaqaatiirta ugu talagaleen oo waxba kasoo gudbeen oo mataqaanaa warshaduhu ay soo sameeyeen miya macnaha loogu la rabaa, mase xataa dowladdu taas ma kala caddeyn, laakiin sankuna la duubto waa wax iska caadiya. Laakiin macnaha arintaas anugu ma qabo inay dadku wada gaarayso ama ay wada qaarayso qaadan karaan ama ay wada qaadanayaan ba marka arimo badan oo kale lagu guuleystay jiray laakiin arintan waxaan qabaa ma guul weyn laga ma gaari doono marka in la bedelo oo qaab kale oo ganaax iyo wax dadka culayska laga daay laakiin wacyi gelinta la badiyo aniga uu la muuqata
Yusuf wad dagaysanaysa Nuruddin wuxuu qabaa in talaabada hadda gobolka ama go'aanka uu soo saaray mid ka duwan inay wanaagsanaan lahayd in gobolka uu qaato si cudurkan looga hortago adigu taa ma qabtaa
maya ma qabo talaabada maxay yeelay sanadkii hore bishan oo kale ayuu ahaa markii ugu horeeyay kiiskii ugu horeeyay wadanka lagu arko cudurkan dawladda Soomaaliyeed qasabta maamulka gobolka Banaadir waxay gelintii iyo wax walba oo lagala tacaali karo arimahan aad ayay u sameysay soo laba kacleyntii sanadkan oo ki hore ka daran marka la fiiriyo maamulka gobolka Banaadir runtii talaabo geysinimo leh talaabo runtii ay u arkeen in maxuu ahaa lagala tacaali karo dadkii haddana cudurkiin lagu xakameyn karo ayay qaateen tusaale hadda wadamadan afrikaanta ee la dariska ah cudurka mar sanadkii hore aad u saameeyay haddana dawladdi waxay qaadatay talaabo ah qofkii aanan weedanin in la soo xiro oo ganaax lacageed laga qaado bulshadiina waa ku baraarugto wixii awaamirtii dawladda ay soo saartay way qaadatay marka aniga waxaan qabaa aniga dadkii in maxuu ahaay lagu qasbo in si ay u qaataan afxirka
haye Nuruddin
wallahi aniga horta waxa ila tahay in maartaqaana baalki soo laba kacleeyay COVID-19 oo wadankii dad fara badan ay u dhimanayaan oo waliba dadka waaweyn u badan oo rafaad badan lagu qabo oo arrimihii waxaan qabaa arrimahaas guulo fara badanna waa laga gaari karaa haddii uu sii socdana dhibaatooyin fara badan waa iman karaan laakiin meelaha hadaba waxaan arkaa meelaha arrimo badan dadka lagu baraarujiyay oo gacmaha oo la iska dhaqo iyo bulshadii macnaha telefoonada waxyaalo badan laga sii daayay oo dadkii quluubtooda macnaha qof walba telefoonka markuu dirsado oo qofkii arkaayo macnaha wacyigelin oo la sameeyay waa arrimo noocaas oo kale lagu guuleystay laakiin anuu afxirkan uma arko wax dadku ay wada qaadan karaan marka ijbaarka iyo xoogga la leeyahay ilaa qofkan qaadanin intaasoo ganaaxa laga qaado ama waxaa roon in makarafoonada la badiyo oo dadka loo sheego oo la yiraahdo afxirka qaata dad badanaa u dhimanaya baalkan wax saas la yiraahdo laakiin dawladda afxirka ay ku soo booday iyo gobolka Banaadir oo la leeyahay macnaha afka hal la xirto ilaa la leeyahay oo xataa wixii la kala cayimin saan boor u soo sheegay waxay ila tahay waa arin aan suuragelinay ila tahay wax bedelayn la keenay aniga ila roon kullay wixii wanaagsan dadku waa u jeedaan waana la qaadanaya dadka ayagoo dhibaya Soomaa marka dawladda xataa magaalada Muqdisho dhexdeeda ayaa arimahan laga sheegay magaalada banaankeeda jira meelo degmooyin kale oo farabadan oo hadda ma taqaana wax dawladda oo hadda ma taqaana kontrolka dawladda ay wax awaamirta ay soo saartay marka maamul goboleedyaha xataa nagu hareereysan oo labada dhinacba naga xiga ayaga laftooda waxaan u maleynayaa inaanan arimahaas aan laga shaacinin meelaha barakacyaasho kala kamida meelo badan laga shaacinin oo dadku aysan ogeyn marka ijbaarka noocaas ah laga daayo dadka la wacyigeliyo aniga hadda telefoonada in lagu xiray macnaha wacyigelin noocaas aad waxyaalaha oo bahalka dadka sii dabar jaray kamid tahay oo dadku ay macnaha maqlaayaan oo mar walba ay ku sii baraarugayaan ay kamid tahay arrimo noocaas oo kale dad mu'allifiin inta la raadiyo hala sameeyo oo lagu dhaqaaqo laakiin afxirkan anigu ma qabo dadka in lagu ijbaaro oo lagu qasbo laakiin dadka wacyigelin loo sameeyo iyo waxaas ayaa meelo walba farxad la dhigo arrimaha masraana virus dilka oo bahashan alkolada iyo waxyaalaha la midka meelaha la dhigay iyo waxyaalahaas oo kale macnaha ah horumar looga gaari karaa sida loo dabar jari lahaa COVID-19
waxaan siinayaa Yuusuf Sheekh Maxamuud
walaa horta dawladda Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka Banaadir uma yaro wacyigelin iyo wasaaradda caafimaadka waxa yeelay degmooyinka magaalada Muqdisho dhamaan waxaa loo qaybiyay gawaari ay ku xiriyeen codbaahiyaal dadkana loogu wacyigelinayo halista cudurkan inay kala fogaadaan inay afka xirtaan in gacmaha la dhaqo mar walba sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta oo ayaguna runtii doorkoodii qaatay oo marka maanta aan rabtid inaan meel wacatid oo kale yacni wacyigelintii ku shidmayso taasoo ah iyada lafteeda dadaal dowladda qayb ay ka ahayd iyo shirkadaha isgaarsiinta sidoo kale dowladdu meelaha barakacyaasha magaalada hadda waxay u qaybisay afxirkii waxay u qaybisay saabuuno taasoo ah iyada lafteeda dadaal ay qayb ka tahay sidoo kale wasaaradda gargaarka oo dhowaan iyadana sheegtay inay qaybi doon ilaa 1 million oo afxir ah oo magaaladii degmooyinka oo dhan loo qaybin doono. Laakiin go'aankan waxaan isleeyahay inta kale dadka magaaladii ama qaadan kari oo tabar u hayay ayaa lagu kari waayay inay qaataan. Hadda tusaale maqaayadihii waa la isdhexyaa ajiri, laakiin hadda maanta markaad fiiriso meelaha qaar dadkii iskalaha muxuu ahaa maqaayadihii badanaa uma soo galayo qof aan wadanin afxirkii. Waxay xoogaha ka baqeen in ganaax uu qabto. Tallaabadan waxaa isleeyahay waa midda keliya ee runtii lagu xakameyn karo cudurkan bulshadiin ay feejignaan ay ku sameyn karaan.
Haye Nuruddin, ma qabtaa sida Yuusuf ba uu ka dhawaajiyay in tallaabadan ay tahay midda keliya ee lagu xakameyn karo ama looga hortagi karo faafitaanka cudurka COVID-19?
Haddii qofku uu face mask qaato oo ay dhacdo inuu face mask qaato, haddii wax koor istaagay male waana xakameyn waa tahay dabcan. Laakiin anigu waxa aan diidanahay waxay tahay in dadkii lagu ijbaaro la yiraahdo ilaa qofkan wadan waa ganaax. Qasabka marka waxaan ku bedeli lahaa aniga oo macnaha aan macnaha tala layga maqlay, waxaan dhihi lahaa in dadka wacyigelin kale loo sameeyo sida ay u qaadan lahaayeen face mask-kan ee aan la dhihin waa ganaax. Saaka waxaan arkay kuwa dad baabuur ka dajiyay ula la agtaagan ayuu ku tumay, horta ma aan arag been sheegi maayo, laakiin way ka dajiyeen waxayna lahaayeen xagga istaag aw face mask aw wadatay wax saas oo kala hal lahaa. Marka dadkii argagixisay lagu ridayna dadka waa dad oo macnaha cudurka la rabo in macnaha cudurka laga hortago, dadka saas loogu sheego qasabkan iyo xoogan anuu ma qabo.
Xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Abwaan Nuruddin Abshir Bacadle. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Adu ma santa Zainab Abubakar oo barnaamijkaasi la socodsiinaysay taasi ay dalkaad ka dhigaysanaysay Nova VOA.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ka faa'iideysatay fursad ay lumisay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Real Madrid ayaa kulan adag oo ay gurigeeda kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Elche ay ku guuleysatay 2-2, oo ciyaaryahan Benzema ayaa 2 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Waliba goolka guusha wuxuu ciyaaryahan ku saxiixay iyadoo ciyaarta ay daqiiqado kooban uun ka harsan yihiin. Taasina waxay suuragelisay in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee gurigeeda 3 dhibcood ku qaadato. Laakiin waxaa fursada dayacday oo aan ka faa'iideysanin kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid oo eber barbara ah la gashay kooxda kubadda cagta Hitafe oo ay kooxda Atletico Madrid gurigeeda ku booqatay. Dhibcahan ay lumisay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay kulamo isla eg safteen, laakiinse ay Atletico Madrid haatan 6 dhibcood oo kaliya sarayso. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa goor dambe oo caawa kulan adag waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta Huesca. Inkastoo Barcelona ay gurigeeda ku ciyaarayso, haddana waxay haysataa fursad ay kaalinta labaad ku soo gasho, isla markaasina dhibcaha haatan laga sarreeyo oo 7 ah ay ka dhigto 4 dhibcood oo kaliya. Dhinaca waddanka Talyaaniga, haddii aan jaleeco, kooxda kubadda cagta ee Napoli oo booqatay guriga AC Milan garoonka San Siro Stadium ayaa 1 gool iyo waxba kaga soo adkaatay kooxda kubadda cagta AC Milan. Ciyaaryahan Politano ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Napoli. Inkastoo daqiiqadii dambe ciyaarta kooxda AC Milan ciyaaryahan Karabic calaamada guduudan loo taagay, sidaasi AC Milan waxay lumisay fursad ay ugu dhawaan lahayd kooxda kubadda cagta Inter Milan oo goor sii horeysay maalintii shalay ahayd ka badisay kooxda kubadda cagta Torino. Ciyaaryahan Lautaro Martinez ayaa goolka guusha daqiiqadii dambe ciyaarta u dhaliyay, inkastoo ciyaaryahan Lukaku uu gool rigoore ahaa u saxiixay kooxda kubadda cagta Inter Milan. Lukaku ayaa u muuqda sanadkan xidigii u suuragelin kari lahaa kooxda kubadda cagta Inter Milan in ay horyaalka dalkaasi ku guuleysato. Cagliari waxaa booqatay kooxda kubadda cagta Juventus, 3 gool iyo 1 ayaa laga soo badiyay Cagliari. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa 3 gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Cagliari. dhinaca kale horeynta dhibcaha kooxda kubadda cagta inter milan ayaa 65 dhibcood ku hogaaminaysa 9 dhibcood ayay ka sarreysaa kooxda kubadda cagta AC Milan oo 56 dhibic leh halka kooxda juventus ay 55 dhibic leedahay halka atlantana ay 52 dhibic leedahay haddii marka juventus kulanka dheeriga u dhiman ay badiso kaalinta labaad ayay soo geli doontaa oo halka haatan 9 dhibcood ay inter milan hogaanka ku hayso markaasi waxay noqon doontaa 7 dhibcood dhinaca iyo waddanka ingiriiska haddii aan jaleeco kulamo adag ayaa toddobaadkan kooxuhu fooda isku dareen kooxda kubadda cagta ee fulham ayaa kulan xiise badan la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee manchester city inkastoo ciyaarta goolasheeda marka la eego natiijadu way ka duwan tahay kubaddii qurxoonayd ay soo bandhigtay fulham haddana awoodda manchester city ayaa suuragelisay inay 3 gool iyo waxba ku soo guulaysato kooxda kubadda cagta ee manchester city xusid mudane ciyaaryahana sergio aguero uu goolashaasi mid ka mida u dhaliyay kaasi oo rigoor ah xidigan oo in muddaha garoomada ka maqnaa maalmihii dambena kursiga kaydka uu ku iloobay tababare guardiola ayaa haddana waxa uu u muuqday xidig kooxda manchester city maalmaha soo socda uu sii ciyaari doono inkastoo warar goor dhaweyd soo baxay ay sheegayaan in heshiis afka ah uu la gaaray kooxda kubadda cagta ee barcelona oo xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado uu ku biiri doono inkastoo hadalkaasi aan si rasmi ah weli loo shaacinin laakiin inna weydba waxaa la hadalhayay xidigu in uu ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee barcelona leicester city ayaa 10 kubadeed sabuuradda ugu dhigtay kooxda kubadda cagta ee sheffield united waxay ku badisay 5 gool iyo waxba ciyaaryahan kale iheanacho wiilka reer nigeria ayaa 3 gool oo ka mid a 5taasi u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee leicester city waxa uuna goolashaasi u hibeeyey hooyooyinka adduunka oo uu sheegay munaasabadda maalinta hooyada darteed in uu hooyadii iyo hooyooyin kaleba ku xusayo 3 gool ee u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa 2 gool ka daba keentay gool qurux badan oo ciyaaryahan lamela uu ka dhaliyey kulan adag oo ay tottenham kula ciyaartay garoonkeeda imaarat stadium ciyaaryahan lamela oo ciyaarta gadaala ka soo galay ayaa kubad qurux badan daba mariyey difaaca iyo gool hayaa kooxda kubadda cagta ee arsenal laakiin kooxda arsenal goolashaasi waa ay soo gudday aan idhaahdee goolkaasi waa ay soo gudday mid kalena waa ay daba dhigtay oo 2-1 ay guusha ku raacday manchester united waxay 1 gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee west ham goolkaasi waa iska dhalis oo tareeto ahaa waxaa dhaliyey ciyaaryahan greg dawson oo dhinaca daafac uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee west ham united sidaasina manchester united kaalinta labaad ayay ku soo gashay oo leicester city oo kaalintaasi goorsii horeysay oo shalay ahayd fadhiisay waa ay kala baxday waagaag dhegeystayaal barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha toddobaadkanna inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe waa mascad doydla sida iyo nolikmaanta
maxamuud mascad ayaa barnaamijkaasi ciyaaraha nala socodsiinayay weli waxaad naga dhegaysanaysaan washington markana ku soo dhowaada heeskan dabacsan
sida boqorkii wiilwa bilow shirayaal oo
عدي قلبنا ما يسوي ذي جري لسه حسين يانا نقول جمال أحمد عثمان يزرع عبد الحميد وأنا قين تاتنا كون دبنا بتقلبي
beri samaday helay buriti dano o barka geedaha u baha u ku badayay bidanta u ege irko beri samaday helay buriti dano o barka geedaha u baha u ku badayay bidanta u ege بلحظه وادنا بصركم وانا بلحظه وادنا بصركم وانا بلنكم وكير منتهي
تاني وفا لك ترجمة اراجتيد الدولة المريكانكا tani abuur burburkii midowga Soofiyeedka ee sanadkii 1919kii Mareykanka iyo Ruushku waxa ay isfahan u heleen meelo cayiman sida gaaritaanka hawada sare iyo waliba xakamaynta hubka tii ugu dambeysay labada dalna waxa ay kordhiyeen shan sano ahdiga cusub kaasoo xaddidaada kala duwana dul dhigaya in Mareykanka iyo Ruushku ay daad gureeyaan hubka nukliyeerka ee qaaradaha iskaga tallaaba si kastoo ay haatama ka shaqeynta xiriirka Ruushku ma aha inaanu ka indhalaanahay halista Ruushka ee Mareykanka iyo taxlufadiisa isagoo ka hadlaya shirki maqal iyo muuqaalka ah ee ammaanka ee ku qabsoomay Munich 19 bishii February madaxweyne Biden waxa uu sheegay in Mareykanka iyo Yurub ay tahay inay u kacaan si ay u gaaraan halista Ruushka ka imanaysa
The Kremlin attacks our democracies and weaponizes corruption to try to undermine our system of governance. Russian leaders want people to think that our system is more corrupt or as corrupt as theirs.
Kremlinku waxa ay weerareen dimuqraadiyaddeenni waxaanay ku hubeeyeen musuqmaasuq si ay isugu dayaan inay weeqaan hannaanka dowladnimadayada. Hogaamiyaasha Ruushku waxa ay rabaan dadku inay maleeyaan in hannaanka iyagu uu aad musuq u yahay amaba musuqmaasuq u yahay sidooda. Hayeeshee dunidu way og tahay inaanay run ahayn xataa Ruushka muwaadiniinta Ruushka.
Including Russia's own citizens.
Madaxweyne Putinka Ruushka ayaa raadinaya inuu wiiqo barnaamijka Yurub ama xulafadeena NATO ayaa u yidhi madaxweyne Biden.
That's why standing up for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine remains a vital concern for Europe and the United States. That's why addressing reckless...
Waa taa sababta uu saagida qarannimada iyo haybadda dhulka Ukraine oo u yahay danayn muhiim u ah Yurub iyo Mareykanka. Waa taa sababta ka hadalka mas-uuliyad darrada Ruushka, mas-uuliyad darrada iyo jabsashada shabakadaha kombiyuutarada Mareykanka guud ahaan Yurub iyo dunida ay u noqotay muhiim si loo ilaaliyo ammaankeena guud.
In the United States and across Europe and the world has become critical to protecting our collective security.
Tani maaha kiisa bariga oo galbeedka ka soo horjeeda ayaa wiili Biden amaba rabitaana lagu abuurayo khilaaf.
We want a future where all nations are able to freely determine their own path without a threat of violence or coercion. We cannot and must not return to
the... Waxa aynu rabnaa mustaqbal ay dhammaan dalalku awoodaan inay si xor ah u go'aansadaan dariiqooda iyadoo aanay jirin halis, rabshad ama cadaadis. Ma karno ama ma aha inaynu ku noqono mucaaradadkii iswadaysay amaba isbahaysi adag oo dagaalka qabow ah. Tartanku waa inaanu u ekaan iskaashi arrimaha ina saameynaya guud ahaanteen.
Competition must not lock out cooperation on issues that affect us all.
Waa inaynu istaagnaa mabaadiida dimuqraadiyadda iyada, ayaa wiri madaxweyne Biden dib ugu gurashada kuwa qabsanaya amaba caadiga ka dhiganaya cadaadiska. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.